Oj, pa buš ti, ko buš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženjerka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Svetov dan 2024. V četrtek, 12. decembra, je v prostorih zdravniške zbornice v Ljubljani potekalo tradicionalno strokovno srečanje programa SVIT, Svetov dan. Letošnje srečanje je zaznamovala 15-letnica programa SVIT, ki je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Na srečanju so govorci, specialisti z različnih področji, sodelujoči v programu SVIT, predstavili pomen presejalnega programa, kakovost izvajanja ter podrobneje predstavili izkušnje iz lastne klinične prakse. Ob začetku srečanja sta zbrane nagovorila tudi državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Iztok Kos in generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar. Oba sta poudarila pomen preventivnega programa SVIT za izboljšanje javnega zdravja. Tatjana Mlakar je zagotovila, da se bodo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje zavzemali, da bodo vsebine, citiramo, zavestno izboljševali in dodajali potrebna finančna sredstva. Konec citata. Na predavanju je vodja programa SVIT, doktorica Dominika Novak Mlakar, opozorila, da je bil pred začetkom izvajanja programa SVIT rak debelega črevesa in danke najpogostejše rakavo obolenje v Sloveniji tako pri ženskah kot pri moških. V letu 2021 je po pogostosti padel na četrto mesto, kar priča o velikem pomenu zgodnjega odkrivanja sprememb. Na svitovem dnevu smo se pogovarjali z doktorico Novak Mlakar, ki je leta 2006 sodelovala pri vzpostavitvi programa SVIT in od začetka izvajanja v letu 2009 vodi njegovo implementacijo in promocijo na nacionalni ravni. Najprej nam je pojasnila, odkot ime SVIT.
Ko so se vzpostavljali presejalni programi in so v Sloveniji že bili programi za Doro in Zoro, izhajajo iz nekako slovenskih ženskih imen. Ko se je pripravljal program presejanja za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb debelega črevesa in danke, se je sprejela odločitev, da si pa morda ta program zasluži moško ime. In tako se je pač predlagalo ime SVIT. Hkrati pa ta beseda, to ime, predstavlja prvo jutranjo Zoro, prvi jutranji SVIT in pomeni neko novo upanje. In s tem pristopom smo izbrali ime program SVIT.
Sogovornica nam pojasni, kateri del populacije je ciljna skupina programa SVIT in kdo vse je vključen v program.
Program SVIT je namenjen moškim in ženskam v starosti 50 do 74 let in sicer med navidezno zdravimi z preprostim presejalnim testom iščemo tiste, pri katerih je v blatu prisotna kri, ki je običajno očem prikrita, torej govorimo o prikriti krvavitvi v blatu. Med temi osebami iščemo tiste, ki obstaja verjetnost, da bi imeli prisotno predrakavo spremembo ali zgodnjo obliko raka, da jo odkrijemo pravočasno. V program so torej po nekem določenem protokolu vabljeni v dveletnem obdobju vsi v starosti 50 do 74 let. Če nimajo izključitvenih kriterijev, jim pošljemo komplet za odvzem vzorcev blata in če se izkaže, da je v bila to prisotna kri, osebo napotimo na dodatno preiskavo, ki rečemo kolonoskopija. Kolonoskopijo izvajamo v pooblaščenih svitovih kolonoskopskih centrih po Sloveniji, takih je 23, seznam je na naši spletni strani, vključene so v bistvu vse bolnišnice in pa tudi zdravniki s koncesijo med zasebniki.
Prisotnost majhne količine krvi v blatu, ki s prostim očesom ni vidna, lahko nakazuje na predrakave spremembe oziroma izrastke iz črevesne sluznice, ki jim pravimo polipi. Prisotnost krvi pa lahko pomeni že maligen tumor na debelem črevesu. V programu SWIT približno v tretjini primerov odkrijejo črevesne polipe. Pomembno je, da se kri v blatu odkrije zgodaj, saj lahko z zgodnim odkrivanjem predrakavih sprememb preprečijo razvoj raka. V programu SWIT kot osnovni presejalni test uporabljajo test na prikrito krvavitev v blatu. Doktorica Novak Mlakar nam pojasni, za kakšen presejalni test gre in kaj pozitiven test pomeni.
Gre za test, ki išče prisotnost hemoglobina v vzorcu blata in na osnovi tega se določi do neke pražne vrednosti, ki je nad ali pod, se odloči o tem, ali je izvid take preiskave pozitiven. Če je izvid pozitiven, pomeni, da smo zaznali neko določeno količino krvi v blatu, še ne pomeni pa to, da je oseba že a priori ima raka vnaprej. Samo 2% tistih, ki so imeli pozitiven presejalni test in so opravili svitovo kolonoskopijo, pri njih najdemo rak. Je pa pomembno, da kar petina za opravljeno kolonoskopijo pa ima napredovali adenom, ki pa je predrakava sprememba in imajo večje tveganje, da bi enkrat lahko iz tega nastal rak. Zato je pomembno, da če je presejalni test pozitiven, da je bila kri prisotna, je potrebno praviti preiskavo, ki bo pojasnila vzrok krvavitve in če je tam patologija, da se jo tudi pravočasno odstrani.
Pojasnimo, kaj točno pomeni tak presejalni test. Presejanje pomeni pregledovanje navidezno zdravih ljudi s preprostim in cenovno ugodnim testom, z namenom, da bi med njimi odkrili tiste, pri katerih je velika verjetnost, da že imajo predstopnjo ali začetno obliko iskane bolezni. S presejalnimi programi izboljšamo splošno zdravje populacije, hkrati pa znižamo stroške zdravljenja, saj večino primerov bolezni odkrijemo v zgodni stopnji. Program SWIT je prvi cikel presejanja začel leta 2009, ko so v program prvič povabili vse prebivalce med 50. in 69. letom starosti. Leta 2015 so zgornjo starostno mejo dvignili na 74 let. Program SWIT tako letos obeležuje 15 let delovanja. Kakšni so napredki v zadnjih 15 letih, nam pojasni doktorica Novak Mlakar.
Velik napredek je to, da smo dobili priložnost, da se je sploh v Sloveniji uvedel tak program, da smo imeli podporo tako na strokovni strani, na politični strani in da je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje omogočil sredstva, ki ga kar potrebujemo za izvajanje programa. Gre za uigrano sodelovanje različnih strok, ki potruje po nekih uspehih, s katerimi se danes lahko pohvalimo, je pa veliko truda vloženega v to, da se različni deležniki med sabo povežejo in delajo tisto, kar jim je predvideno v programu. Pomeni, ne da samo centralna enota presejalnega programa vabi, testira, usmerja na kolonoskopijo, podpreti nas morajo tudi zdravniki družinske medicine, medicinske sestre, ki med svojimi pacienti prepoznajo neodzivnike in jih spodbujajo k sodelovanju. Napredek je seveda izboljšanje kakovost kolonoskopije, namreč v programu SWIT sledimo kazalnikom kakovosti, bdimo nad izvajalci preiskave in tudi patologov, skrbimo za njihovo izobraževanje, za prilagajanje strokovnih smernic in to, da se je izboljšala kakovost kolonoskopij v Sloveniji, ima veliko vlogo tudi program SWID. In ne nazadnje, dosegli smo, da se je število novo odkritih primerov bolezni v Sloveniji ravno zaradi programa SWID začela zniževati od leta 2014, kot kažejo podatki registra raka.
Število novih rakavih obolenj že od leta 1950 na Onkološkem inštitutu zbira register raka Republike Slovenije. Raka debelega črevesa in danke trenutno zauzemata približno 10% vseh rakavih obolenj, kar na letni ravni pomeni okoli 1300 novih primerov. Program SWID je v Sloveniji zmanjšal tudi družbeno breme raka debelega črevesa in danke, kar nam pojasni profesorica Vesna Zadnik, vodja epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu.
Ja, dejansko 40% rakov v starostni skupini, ki pokriva program SWID, odkrijemo v tem programu. In za te rake, odkrite v SWID-u, vemo, da so odkriti v zgodnejši obliki kot tisti, ki niso bili v SWID-u. Vemo, da je preživetje teh bolnikov odkritih v SWID-u boljše in kar je ključno, tudi umrljivost teh bolnikov je manjša. Ključno pa je tudi to, da v SWID-u odkrivamo tudi predrakave spremembe, kar pomeni, da dejansko s SWID-om preprečujemo zbolevanje za rakom in danes vemo, da odkrijemo danes približno 450 rakov manj, kot smo jih na začetku programa SWID, prav zaradi tega, ker jih pravzaprav odkrivamo v predrakovi fazi.
Sogovornica nadaljuje, da so imeli pred začetkom programa SWID vsako leto 2-3% več primerov raka debelega črevesa, od začetka programa SWID pa vsako leto beležijo približno 2% upad. Profesorica Zadnik nam pojasni še, kaj so glavni dejavniki tveganja za razvoj raka debelega črevesa in danke.
Ja, za razvoj raka na debelem črevesu in danke je najpomembnejše, kot mi pravimo temu, zahodni življenjski slog, se pravi nezdrava prehrana z veliko maščobami, malo vlakninami, s sedečim načinom življenja, ki je vezan seveda potem tudi na debelost. To je znano, da dejansko povečuje tveganje za nastanek tega raka.
Najzanesljivejša metoda za diagnozo tako predrakavih sprememb kot tudi raka debelega črevesa in danke je kolonoskopija. Pri kolonoskopiji zdravnik uporabi endoskop, ki je sestavljen iz mnogih optičnih vlaken, ter z njim na zunani zaslon prenaša sliko črevesne sluznice. Tako lahko odkrijejo predrakave spremembe, polipe, ki jih lahko že med samo kolonoskopijo odstranijo in tako preprečijo potencialni razvoj raka. V sklopu programa SWID deluje 25 endoskopskih centrov s 55 akreditiranimi zdravniki endoskopisti, ki morajo dosegati določene standarde. Primarij Milan Štefanovič iz diagnostičnega centra Bled nam je pojasnil, kako je kakovost kolonoskopije napredovala v zadnjih 15 letih.
Ja, če lahko rečem, od samega začetka smo težili k temu, da je kolonoskopija kakovostna preiskava. Seveda skozi to, da smo zahtevali kakovost, smo tudi to nadzorovali in dosegli dejansko današnji status kolonoskopije, ki je od nekih začetkov, ko je bila strah zbujajoča preiskava, danes že nekako spremljiva za večino ljudi, ki se mi v presajalnem programu približamo. Ne? Mi moramo vedeti, da so to osebe, ki so brez težav in zdrave osebe in seveda jih je treba prepričati, da se dajo pregledati. In to je v bistvu problem pri kolonoskopiji. Ta strah je treba premagati.
Primarij Štefanovič je na predavanju govoril tudi o uporabi umetne inteligence pri kolonoskopijah.
Globoko učenje je to revolucionaliziralo. Slike, to so v bistvu prostorsko korelirani podatki in so praktično idealni z umetno inteligenco in seveda to je bodočnost. Ta zadeva se v praksi že uporablja, kako to dela z nekim vizualnim in pa zvočnim signalom upozori na najbolj spremenimo kolonoskopijo, damo elektronsko in sistem lahko že okarakterizira spremembo.
Na svetovni ravni se pojavnost raka debelega črevesa povečuje, zato so v Združenih državah Amerike že znižali starostno mejo za vključitev v presejalne programe z 50 na 45 let, na Japonskem pa na 40 let. Ali bi bilo smiselno v Sloveniji v program SWID vključiti tudi osebe med 45 in 50 letom starosti, nam pojasni primarij Štefanovič.
Zaenkrat v Sloveniji se mi zdi, da ta problem ni tako pereč oziroma ni tako pogost rak pri mlajši populaciji. Imamo izredno dober register raka, kjer lahko spremljamo sproti in če se bo pokazala potreba, seveda je nekako razmišljamo tudi o tem, da bi starostno mejo znižali.
Profesor dr. Bojan Tepeš iz Diagnostičnega centra Rogaška pa je na predavanju pojasnil, da je možnost preživetja oseb, ki jim je postavljena diagnoza v programu SWID, za 31,3% večja kot za tiste, ki se jim rak dokaže zunaj programa. Povedano drugače, tveganje za smrt zaradi raka je 3,84-krat večje pri tistih, ki se jim rak odkrije zunaj programa. Poudaril je, da je pojavnost raka debelega črevesa in danke pri moških med 45 in 50 let skoraj enaka kot v starostni skupini od 50 do 55 let. Zaradi omenjenih statistik se pojavlja vprašanje, ali naj moške v program SWID vključijo prej. Profesor Tepeš nam pojasni še nekatere zanimivosti iz novejših študij raka debelega črevesa.
Določene študije objavljene v tujini, seveda, kjer ugotavljajo, da bi z genetskimi testi, torej z analizami genetskih mutacij v blatu, lahko bolj natančno ugotavljali, ali imajo preiskovanci že začeten rak oziroma napredovale adenome, tako da to je naslednje vprašanje, ali bi fekalni imunski test v bodočnosti lahko zamenjal test genetske analize mutacij v blatu. In mogoče tretja zanimivost je, da ugotavljajo raziskovalci sicer na živalskih modelih, da bi kakšna druga vnetja v prebavilih, naprimer okužba želodca strani helikobaktra, lahko povečala tveganje za nastanek raka na debelem črevesu in danki vsaj za 2-krat. In se zdaj pojavlja vprašanje, kako te povezave potekajo, neke odgovore že imamo in bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost.
Ob koncu srečanja pa je asistent Samo Plut, vodja enote za endoskopsko diagnostiko iz UKC Ljubljana, predstavil tudi nekatere težave programa SWID. Izpostavil je, da je strah bolnikov pred kolonoskopijo in rezultati izvida še vedno velik dejavnik, da se ljudje na vabilo v program SWID ne odzovajo. Asistent Plut pojasni, zakaj nas je strah kolonoskopije.
Jaz sem nekako identificiral te 4 glavne točke. Prva je strah pred bolečino pred preiskavo, to je nekaj, kar kapa, če me bo bolelo, mi bo neprijetno. Drugo, na kar ne smemo pomisliti, je pač nerodnost. Ne? Seveda ta področja, ki so skrita pod pasom, so intimna, ne? Lahko nam je nerodno, lahko nam je sramovanje, kako se bomo zdaj tam slekli, kaj bojo mojo ribko gledali tam ljudje, ki so polni neznanci. Ne? Potem tretja skupina je strah pred izvidom. Ne? Kaj pa, če res kaj najdemo? Ne? Mi si vsi želimo biti zdravi in dokler nekaj ne veš, pač, a je res to prisotno, če tega še nismo pogruntali. In seveda ne nazadnje, ne? Strah pred pripravo in čiščenjem, to moramo tudi vedeti. Ne? Slovenski pregovor pravi, da dober glas seže v 9. vas, slab pa še dlje. Ponavadi mi ne razlagamo, kako je kolonoskopija enostavna, kako je bilo super, kako smo mi našli polip in sem srečen. Ponavadi bolj slišimo, to je v človeški naravi imel slabe stvari. Ne? Jaz sem bil na polovni skupini, joj, koliko je bilo grozno, lačen sem bil cel čas, pa me je pa zelo bolel, pa sem bil pa še polit našel. Ne? Smo nekako ljudje, si nekako negativne stvari bolj zapomnimo kot pozitivne. Ne? In vse te stvari lahko bi že na začetnem stiku z ambulanti, z sestro, ki vidi svojega bolnika, referenčne sestre, svetovalci poklicnega centra, vsi lahko tukaj na vse te štiri točke našim pacientom neki odgovorimo.
Nadalje je asistent Plut poudaril, da je vključitev možnosti sedacije v redni program SWIT velik dosežek, vendar pa se sedacije opravljajo le pri težjih kolonoskopijah. Sedacija je postopek, pri katerem bolnik dobi zdravila s pomirjevalnimi in protibolečinskimi učinki, da je za bolnika poseg neboleč. Poznamo analgosedacijo, pri kateri je bolnik pri zavesti, in globoko sedacijo, pri kateri bolnik zaspi. Za globoko sedacijo se največkrat uporablja anestetik propofol. Asistent Plut opiše tudi omejitve sedacije in druge načine za zniževanje bolečin pri bolnikih.
Ni dobro, da bi kar vse kolonoskopije naredili že s propofolom. Smo prišli do tega. V britanskih podatkih tam približno 30-35% preiskav naredijo v sedaciji, govorimo o kolonoskopiji. Vse ostale pa seveda ne, ker je tudi pacijentom ljubše, če imajo pozitivno izkušnjo s kolonoskopije in je to za pacijenta boljše in za seveda cenejše, ne rabijo spremstva in je njihovo življenje nekoliko lažje.
Pred kolonoskopijo pa se morajo bolniki na njo pripraviti. Črevesje je potrebno očistiti, zato mora bolnik omejiti določeno hrano, pred preiskavo pa spiti odvajalni napitek in donut. Asistent Plut predstavi napredek za lažje čiščenje pred kolonoskopijo.
Jaz sem izbrskal v našem arhivu leta 2004, so to ena navodila in tukaj, če vidite, kakšno navodila smo imeli, to recimo 20 let nazaj. Spili smo x pred, potem so spili 1 do 2 litra donata in naslednji dan so spili 4 do 6 litrov tekočin, se pravi vse skupaj 8 litrov tekočine so naši pacienti 20 let nazaj zlivali vase in ni čuden, da so ljudje bruhali in jim je bilo slabo in je bila ta priprava nekaj groznega. In dan danes imamo dobre nizkovolumske preparate, recimo ta, tukaj je vse skupaj 1 litr tega, ki spiješ, plus 2 litra dodatne tekočine, zdravim, da se to primerno ščisti in je to bistveno drugače in bolj prijetno.
Za zaključek smo doktorico Dominiko Novak-Mlakar, vodjo programa SWIT, povprašali še o prihodnosti programa.
V program se odzove 65% vabljenih. Želimo si, da bi vsak, ki prejme vabilo, se nanj tudi odzval, da bi se ta delež odzivnosti zviševal. Vemo, da imamo razliko v odzivnosti med ženskami in moškimi. Moški se za 11% slabše odzive kot ženske, zato je zelo dobro, da se bi tudi več moških odločilo za sodelovanje. Namreč prepričanje, da se to meni ne more zgoditi, ne želim, zdrav sem, nič me ne boli, je v bistvu veliko krat pol rezultira kasneje v kakšnem pojavo bolezni, ki je hujša. Vemo, da moški so bolj dovzetni za raka debelega črevesa in danke, bi bilo prav, da se bolje odzivajo v program. Želimo si, da bo stroka delala kakovostno še naprej, da bomo imeli dovolj izvajalcev, ne glede na to, kakšno zakonodajo se sprejema, in da bomo imeli tudi dovolj finančnih sredstev, da bomo lahko program izvajali. Seveda pa moramo spremljati strokovne smernice, priporočila, ukolikor bo prišlo do kakih predlaganih sprememb na tem področju v smislu, ali bomo spreminjali ciljno starost programa, ali bomo uporabljali druge teste, na to pa pač seveda je potrebno čakati, kaj bo v prihodnosti in raziskave prinesle.
O svetovem dnevu je poročal Luka.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženilka.
Oh, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa bilolog.
Bilolog? Kaj pa dela bilolog?
Bilo kaj.
Katedra za bilologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.